katru gadu mums 20 jaunsargi instruktorus dodas uz Latvijas sporta pedagoģijas akadēmiju. Pagājušā gadā 15 instruktori jau uzsāk studijas, šajā gadā mēs to turpināsim. Un tad tagad sadarbībā ar Latvijas sporta pedagoģijas akadēmiju jaunsargs un informācijas centrs izstrādā skolotāja programmu specialitātei sporta skolotājs Šķērsvītra valsts aizsardzības mācības pasniedzējs. Tas nozīmē, ka šā gada septembrī vai vēlākais nākamā gada septembrī, respektīvi 20. Gada septembrī, Latvijas sporta pedagoģijas akadēmijā trešā kursa studentiem būs iespēja izvēlēties skolotāja profesiju jeb specialitāti valsts aizsardzības mācības pasniedzējs sporta skolotājs.